jsme opřídaně mnozí vás nedorazili, takže vítám znovu ještě jak pana profesora, tak vás a předám mu slovo. Pane profesore, ještě jednou vítejte v našem společenství.
Děkuju. Já jsem se dozvěděl řadu hrozných informací. Především, že se to bude nahrávat a natáčet. Takže mohu být potom někde roztáčen a chytán za slabiky. To už dneska se nechytá ani za slovo, to je zbytečně dlouhý. Teď taky nevím, jak mám mluvit hlasitě, protože je to všechno nachystané na to, aby to slyšeli ty chrchlátka divný, ale ono děli vím. Tak jako pokud někdo neslyší, tak na to se člověk vždycky ptá a nikdo se nehlásí, pochopitelně, poněvadž ty, co slyšejí, se nehlásí a ty, co neslyšejí, nevědí, co se ptám. Ale tady jsou takové místa, kde by mohlo být slyšet. A protože jsem katolický kněz a ne lama, tak daleko nedoprsknu. A ani zlovolně neprskám, jako to dělají lamy. Tak já myslím, že teď už jsem byl dostatečně dlouho rozverný, jak to žádá moderní rétorika. A se začnu věnovat té přednášce. Já jsem byl postaven před situací naprosto neřešitelnou, protože vaším vzdělanostem jistě tajno není, že o svatém Cyrilu a Metodějovi existují ne knihy, ale knihovny. A já mám o nich říct všechno asi za 45 minut. To je zcela nezvládnutelné. Navíc mám ještě říct něco o těch oslavách, které se blíží, a něco o vývoji jejich úcty. To jsou další knihovny. Tak já bych jako první věc, kterou ty oslavy už dělali a přinesli, řekl, že přes všechny ty sepsané knihy a knihovny se velmi rychle ukázalo, že o těch dvou velkých mužích víme málo a o cyrilometodějském problému víme žalostně málo. To vzniká tím, že jednak to bádání o starých dějinách vždycky trpí tím, že máme nějaké zlomky zpráv a materiálu a z těch se pak sestaví takový plauzibilní obraz, ale samozřejmě je možné ten obraz zase takhle shrnout na stole a z těch malých úlomků stvořit jiný obraz, který také dává dobrý smysl. A kdo má pravdu, se většinou poznává jakousi vnitřní koherencí toho obrazu. No ale teď se ještě stane to, že se přijde na nějaký další úlomek, který se někde najde, no a v tu chvíli se může začít úplně znova. Pak také působí to, že je mnoho univerzit A na nich je zapotřebí mít mnoho docentů a profesorů. A není nic tak krásného, jako psát habilitační spis na téma, že můj předchůdce a učitel se mýlil. A je zapotřebí se v tom díle také dostatečně mýlit, aby se zase mohli habilitovat moji žáci. To je prostě takzvané perpetuum debile. A mezi tím nějak ale přeci jenom postupuje ta věda a to poznání. A při tomhle tom výročí, když se například připravovaly vědecké konference, které budou velké u nás dvě a po světě další, tak se najednou prostě ukázalo, že některé věci jsou dlouhodobě ve stínu zájmu a najednou se do toho zájmu začínají dostávat, no a celé to poznání je krajně teda zajímavé a docela bych řekl, že v některých věcech převratné. Abych vám přednášel o životě Konstantina a Metoděje, to doufám, že je zbytečné a budu předpokládat, že to znáte. Protože tento předpoklad nemusí být úplně naplněn, tak vás odkážu na nějaké svoje knížky, které jsem tamhle vyložil a který si tam můžete nějak rozumně odníst. Říkám-li rozumně, tak si nemyslím, že byste je zrovna měli ukrást. A tam prostě takový ty běžný data a tohle to je. Myslím si, že ten životopis, zvláště životopis Metodějův, je neobyčejně dramatický a dá se podat historicky a je to strhující příběh. Dá se podat hagiograficky a je to nejenom dramatický, ale i povznášející příběh. Ale to nebudu dělat. Já se budu zabývat dílem těch lidí a jejich odkazem, protože na určitých momentech toho díla se ukáže, jací to museli být lidé. Řekl bych, že jejich dílo a jejich odkaz, prostě ta otázka, co nám to tedy přinesli, po případě, v čem je to dědictví otců, o kterém se zpívá v té písni, která pro Moravu má téměř hodnotu hymny, se dá rozdělit do několika bodů. To první je, že oni sem přinesli nějaký způsob náboženského života. Když zaklepete o půlnoci s běžným maturantem a zeptáte se, o co přinesli Cyril a Metoděj, tak vám nevrle odpoví, že víru a znova usne. Oni víru nepřinesli. To není pravda. Na Moravě je nebezpečné tuto větu vyslovit. A přesvědčit je, že oni pro nás udělali něco daleko závažnějšího. Že ta věta, která není úplně pravdivá, není úplně pravdivá, protože my nedocenujeme hloubku té pravdy. Oni nám přinesli písmo pro nás přijatelném a srozumitelném jazyce. Čímž tu víru, která tam nějak byla, jednak otevřeli daleko širšímu okruhu lidí, než tomu bylo předtím, protože když Rostislav, děkuji, přednáška se vylepší, a když Rostislav píše to slavné poselství, tak tam říká, naše země se odřekla pohanství a přijala křesťanství. A pak žádá teda ty kněze, kteří by srozumitelným způsobem víru vykládali. On mohl říct, že Morava je křesťanskou zemí, protože křesťanskou zemí v té době byla země, jejíž panovník byl křesťanem. A řekněme, že byl pokřesťen ten knížecí dům, řekněme, že nějakým způsobem se náboženského života zúčastnili velmoži více méně žijící na tom dvoře a zcela určitě knížecí družiníci. Ale co bylo dál, to nikdo neví, ale když se podíváme do... Děkuji, to už by byla příliš divoká přednáška. Tak když se podíváme do toho, jak se, řekněme, o stejném území mluví 100 a 200 let po té cyrilometodějské misii, tak se o tom mluví jako o zemi, kde to křesťanství ještě neprostoupilo plně a hluboce tu společnost. A jako nejrůznější prvky pohanství se držejí do 14. století, takže ono to jako trvalo dlouho, než to křesťanství opravdu prostoupilo společnost. Ale tady se učinil obrovský krok a já bych skoro řekl, že došlo k jakési demokratizaci víry, protože se ta víra dostala k celé společnosti ve všech jejich vrstvách. Nebo se alespoň mohla dostat. Ta jazyková bariéra, která byla mezi kněžími v té době přicházejícími z Franské říše, přeci jenom byla velmi silná. Proto ta žádost, aby přišli učitelé, kteří by srozumitelným způsobem hlásali a vykládali evangelium. A toto je možné si dobře představit na tom, že ti lidé, řekněme, věděli to nejdůležitější. A určitě i ti franští kněží jim to říkali srozumitelným způsobem. Ale další hovor s tím franským knězem už byl neobyčejně obtížný pro tu jazykovou bariéru, takže ti lidé se vlastně nemohli moc ptát. A v žádném případě to neměli tak otevřené, aby mohli tu víru reflektovat, aby oni mohli kvalitně přemýšlet. A toto všechno se otevřelo odstraněním té bariéry. Odstraním té bariéry se samozřejmě také těm lidem dostalo daleko širšího poučení, protože oni, řekněme, znali krédo a znali Otčenáš. My například dneska bezpečně víme, dík lingvistickým rozborům, že Otčenáš tak, jak my se ho učíme, je Otčenáš přeložený z němčiny, nikoli z řečtiny. A no ale oni v žádném případě neznali žádnou patristiku. Oni neznali žádné, nebo téměř žádné vyprávění o svědcích. To všechno přijde teprve po odstranění té bariéry. Přitom pozor, tu bariéru nemůžeme, jako tu jazykovou otázku nemůžeme přeceňovat, protože Konstantin s Metodějem nemluvili tak, jak se mluvilo na Moravě. Oni mluvili slovanským jazykem, ale ne moravským nářečím. A přeci jenom ty slovanské jazyky už se rozrůzňovaly dostatečně, takže tam někdy to mohlo působit komicky a jindy to mohlo vyvolat i všelijaké nepochopení a nedorozumění. Důležité na tom otevření víry byl silný akcent Konstantina a Metoděje od počátku na rozsáhlou pastoraci. A to se projevilo tím, že první, co udělali, bylo vytvoření školy. Cyril a Metoděj vytvoří na tom Velehradě nebo někde školu, která ve své době musela patřit k čelným, dokonce bych řekl vrcholně obsazeným univerzitám, protože totiž jak Konstantin, tak Metoděj patřili k intelektuálním špičkám tehdejšího světa. Navíc sebou měli toho Klimenta. Takže ta škola byla vynikající a oni v ní mají řadu žáků a je jasné, že oni vidí tu svoji nejdůležitější nebo stejně důležitou práci v tom, že vytvoří vzdělanou vrstvu na té Moravě. Samozřejmě, že se těm lidem na Moravě také otevřela liturgie jako něco srozumitelného. Protože jak ona asi vypadala, ta bohoslužba těch franských kněží. A tak ti lidé se jednak do toho kostelíka vůbec nedostali, stáli venku a totálně nevěděli, co se děje, tak jako pobíhali kolem a křičeli krleš. A to byla jejich účast na mši svatý. Najednou přijde někdo, kdo jim to vysvětlí a probíhá to z valné míry v jazyce, kterému oni rozumějí. Ale nejenom tohle. Ta To odstranění té jazykové bariéry umožňuje těm slovanským kněžím, aby promítli liturgický život do běžného života. Protože teprve o nich se mluví jako o kněžích, kteří žehnají domovy, žehnají pole, žehnají začátky a konce hlavních lidských prací, sedbu, orbu, žně. No a to samozřejmě působilo na pronikání toho křesťanství do životní praxe. Takže oni, no, odborníci mě to snad prominou, přinesli nejenom prohloubení ortodoxie, ale oni se hlavně zasloužili o prohloubení jakési křesťanské ortopraxe. Aby tohle mohli udělat, tak samozřejmě museli vykonat to velké dílo překladatelské. A tady vidíme tu genialitu Konstantinovu. Konstantin byl označován jako filozof. Tehdy filozof nebyl odborník v jedné disciplíně zvané filozofie. Filozof byl člověk, jehož vědění a moudrost dospěly tak daleko, že dovedl svůj život tvárnit tak, aby dorůstal plnosti člověčenství a stával se takovým člověkem, jakého měl na mysli Bůh, když člověka stvořil ke svému obrazu. Jestliže byl někdo označován jako filozof, znamenalo to spíše, že byl považován za světce. My máme ještě jednu postavu, o které se v pramenech mluví jako o filozofovi, a to je svatý Vojtěch, který právě v těch řeckých klášteřích v Římě byl považován za filozofa. Tento filozof Konstantin byl odborníkem obrovské paragonu disciplín, ale zdá se, že disciplíny textového charakteru, ono se totiž tenkrát dá těžko mluvit o tom, co je filologie a co je gramatika, co je výklad starých textů. Ale to jsou disciplíny, ve kterých on byl krom obyčejně silný a tomu také dávalo veliký vhled do textu písma, takže byl vynikajícím biblistou. Když byl postaven před ten úkol jít na Moravu, tak přesto, že už za sebou měl neobyčejně svízelné mise a misie, na které byl vysílán jednou do Bagdádu, jednou na Cherson, Tak tady se zděsil, doslova zděsil toho, že se má podejmout tohodle z toho úkolu a teď jako zjišťuje, že tam ti lidé nemají písmo. Na tom, jak to písmo udělal, je vidět ta jeho vzdělanost. On ho vůbec jako nekonstruoval. On vyšel z abecedy řecké a pro všechny hlásky, které řečtina nemá, převzal z jiných abeced, které znal, znaky pro příslušnou hlásku. Takže pro š si sáhl do hebrejštiny a glagolské š je tedy hebrejské šín, tak to si sáhl do aramejštiny a sestavil tedy tu abecedu. Jedno jediné písmeno skutečně jakoby udělal sám. Takže když se říká, že vynalezl písmo, tak vynalezl jenom jedno písmeno. Ale to je zajímavé, protože je to písmeno A. A že by řečtina neměla alfu, to, tak tomu není. Takže proč on to udělal takhle? No, ať už se to stalo bezděčně nebo záměrně. Ale on byl teda ten svatý muž, který, když přistoupil k tomu, že teda sestaví tu abecedu, tak ten papír poznamenal znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A tento znak se stal právě tím glagolským A. Jestli, když se na to kouknul, tak řekl, no tak začátek už mám, to je to znamení kříže, anebo jestli záměrně jako chtěl dát najevo, že celá ta abeceda a tudíž všechno, co touto abecedou bude napsáno, je kultura křesťanská, to nikdo neví. Ale je to tak, že jediné písmeno, které udělal sám, je ten malý kříž, který značí písmeno A. Že to byl člověk velmi praktický a ne nějaký nepraktický filozof, jak filozofové často bývají, je vidět na tom, že on si uvědomil, kolik se bude muset tím písmem rychle napsat, a proto nezvolil písmo velké a tedy hůlkové, ale zvolil kurzívu, která se samozřejmě hůř bude učit, ale dá se s ní rychleji psát. A on věděl, že se bude muset přeložit a přepsat stovky stránek. On dokonce šel tak daleko, že vynalez jakýsi těsnopis a ty překlady šli tak rychle dopředu proto, že jak Konstantin, tak Metoděj překládali z listu. Si jako vzali to evangelium a překládali ho. A překládali ho tak rychle, že to museli zapisovat dva lidé, o tom je jasný zápis, že to zapisovali dva popa rychlopisci, a teprve, a ty to zapisovali tak, že každý psali jednu větu, takže jeden měl nakonec napsaný lichý věty a druhý sudý věty. A ještě to bylo v tom rychlopisu. A teprve potom to další lidé přepisovali z toho rychlopisu do plného znění a ty věty dávali dohromady. Takže tam fungovala obrovská a promyšlená překladatelská dílna. Nemluvě o tom, že ono, řekněme, vzít si evangelium svatého Jana a teď to překládá tak rychle, že to nestačil psát jeden člověk naplno, ukazuje, že jako museli mít erudici. Ten příklad je v mnoha smyslech geniálně dělaný. Oni měli tu výhodu, že to byl první překlad do toho jazyka. Takže je terminologicky dokonale jednotný. Za druhé, se nemuseli příliš zabývat tím, co jako za výklady terminologický a spory o překlad nadělali teologové za mnohá staletí, protože dnešní překlad Bible je především snaha jako rozmotat všechny ty překladatelské spory nahromaděné za desítky generací. Tak tím oni v tomhle to měli ulehčený, ale tím pádem je to jako velmi terminologicky ukázněný, přesný a nepřehlédnutelný. A za druhý, hleděli na to, aby se to dalo dobře číst, a dokonce ty části, o kterých věděli, že budou využívány liturgicky, a ta liturgie se tehdy zpívala, byly překládány tak, aby to mělo potřebný rytmus. Takže to opravdu je skvělý dílo. Ale na co se nějak tak jako klidně pozapomnělo při tom písmu a při tom překladu, je to, že ten Konstantin vlastně musel vytvořit spisovný jazyk, vytvořit zcela uměle, a že musel vytvořit gramatiku toho jazyka. Protože do té doby ty slovanské jazyky mají svoje rozvinuté jazykové systémy, ale pouze pro kolokviální styk. A teď najednou se mají vyjadřovat ty složitý kauzální vztahy, který v té kolokviální řeči buď to nepoužívají vůbec, jsou-li tam vůbec známy, a hlavně, já nebudu zabíhat do podrobností, ale ona ta kolokviální řeč, ten hovorový jazyk, přeci jenom je veden spíše parataktický a nemá složitější souvětí. Takže tohle všechno musel ten Konstantin vytvořit. No a to už jako je opravdu obdivuhodné, protože jako tadyhle ty písmenka, to je zlomek tý jeho jazykovědný práce, kterou musel udělat. No a pak navíc ještě musel tu liturgii v tom vlastním národním jazyce obhájit, což byly skvělý teologický traktáty. Tím, že udělal tuhle práci, samozřejmě založil nejenom tu tradici, řekněme, biblickou, ale celkovou tradici kulturní, protože ve chvíli, kdy ta země dostane možnost písemného záznamu, tak se stane něco nesmírně důležitého v oblasti národní paměti. Protože se přestane jenom tak tradovat, ale je skutečně zaznamenávána. A tím se také může daleko rychleji vytvářet poklad vědění. Protože je možné teda jít někam ke knihám a podívat se. Předtím ten slovanský učenec musel mít všechno, naprosto všechno, úplně všecičko v jedné kébuli. A když umřel, tak bylo po paměti. Takže ta akcelerace toho kulturního vývoje, kterou oni tady těm Slovanům přinášejí, je ohromná. Taky se začnou ty slovanský národy blížit, a to velmi rychle, těm rozvinutým kulturám, které už existovaly. To, na co se pozapomnělo rozsáhle, je dílo Metodějovo, které se týká otázek právních. Ono se tak jako připomínalo, že teda ten Metoděj nějak zákon sudný lidem, ale že by se někdo vážně zabýval tím, že ten Metoděj sestavil první slovanský zákoník, od kterého se pak odvíjí právní tradice všech slovansky mluvících zemí a států, to jako vystoupilo teprve ve velmi nedávné době. A teď se ukazuje, že tak, jak ten Konstantin je nepřekonatelný v těch svých disciplínách, tak ten Metoděj podá podobně geniální výkon v té oblasti právní. Protože on vyjde z řecké eklogy a první, co udělá, je, že tu eklogu radikálním způsobem zestručí. To může udělat, protože ta moravská společnost zdaleka není tak rozvinutá, jako ta řecká, byzantská společnost, v době, kdy platila a byla vytvořena ta ekloga. Tohle je taky věc, kterou musí člověk velmi opatrně jako začít říkat na té Moravě, protože oni se cítí uraženi, že jako ty Moravané byli nějaký křováci. Ale ono je třeba si uvědomit, že to do jisté míry a do velké míry je pravda, ale zároveň, že to byli lidi nepředstavitelně morálně čistší, než byli lidé v té pokročilé Byzanci. Oni taky měli ještě takovou tu primární slušnost a nebyli to takový ty zajíci, který uměli běhat po těch paragrafech a hledat díry v zákonech a tohle. A samozřejmě ten Metoděj byl tak dobrý právník, že věděl, že čím stručnější je zákon, tím je lepší. A že by vůbec bylo nejlepší, kdyby žádný zákon nebyl, protože by to všichni měli napsaný v srdci a nikdo by se nedopouštěl ničeho špatného. No, ale tady si to mohl dovolit to takhle radikálně zestručnit. Jenomže on si navíc uvědomil, že v žádném případě nemůže přijít s nějakým artefaktem cizím a říct, tak paní Moravané, tadyhle máte zákoníček a hezky ho budete rozdržovat. Nazdar. To by daleko nedošel, protože na té Moravě sice žádný zákonník psaný nebyl, ale byl tam velice propracovaný právní systém zvykový. Takže on se s tím musel seznámit, s tím zvykovým právem, a zpětně dneska to vypadá, že takovým způsobem, jako adaptoval tu eklogu na ty místní právní předpisy, že to vypadá, jako kdyby z nich vyšel. A jenom to dotáhl k té právní čistotě, kterou měla teda ta propracovaná právní škola byzantská. Nejenom to. On si uvědomil, že tam budou neustále ve styku se zeměma, jejichž zákoníky jsou psány podle římského práva. A oni ty právní školy, řecká a římská, se významně lišily, protože ty principy římského právního myšlení byly jiný než v té Byzanci. Já sám tomu dostatečně nerozumím, ale abych naznačil, o co například jde, tak takovým principem právním je, že zákony se musí rozvíjet a nějak dopracovávat, tak jak dechot. A rozdíl mezi ostrovním právním myšlením evropským a kontinentálním právním myšlením spočívá v tom, že pro ty nové skutečnosti se právo v tom světě anglickým, ostrovním, řešil výnosy soudu. Takže zákony tam tvoří soudci. Zatímco v tom kontinentálním pojetí práva ti soudci dostanou hotový zákon a ten zákon vytvářejí zákonodárci. Oni nakonec dospějí k něčemu velmi podobnému, protože tak, jak se rozvíjí ta schopnost si čáren, tak narůstají ty zákonníky tam i onde. A rozdíl je akorát v tom, že tady se ty právníci musí učit všechny ty zákonníky a jejich novelizace a novelizace novelizací a tohle, až už tomu vůbec nikdo nerozumí. Zatímco ty anglosaský právníci se musí probírat do hloubky Bůh ví jaký k analogickému sporu, aby poznali, že po 300 letech, i když už je to hodně zapomenutý, se spor mezi mistrem Hitchcockem a mistrem Smithem má řešit podle výnosu 300 let starého z jiného hrabství podle ve sporu Dalingridge kontra Blueberry. Protože je to přeci stejná záležitost. A teprve, když vůbec nic nenajdou, no tak rozsouděj. A pak je to precedens, podle kterého se bude soudit všechno, co bude následovat. Takovéhle rozdíly byly mezi těmi právními postupy římskými a řeckými. A on přihlédne k obojímu, ale neudělá to stejný. Takže ten zákonník je jakoby kompatibilní s tím římským právem, je kompatibilní s tím byzantským právem a přitom je to naprosto nový útvar, který právě jako ten nový útvar není prostudovaný a tudíž se jako dost neví o té právní státotvorný činnosti Metoděje. Protože tím, že ta Velká Morava měla tento svůj zákonník a neplatili tam žádné zákonníky vnášené od jinut, a tím, že nakonec vybojovali církevní autonomii, protože Metoděj se stal tím arcibiskupem, tak tím vznikla Velká Morava jako suverénní stát. Na tomhle tom je zajímavý, že ta Velká Morava vzniká tím, že se vybudují ty dva systémy, které obsluhují společnost. Ten systém státní, a řekněme státoprávní, a ten systém hodnotoprávní, ten systém církevně morální. Tohle je do té míry neprozkoumaný, že jako to pojetí vztahu mezi církví a státem, který se vyvíjí staletí a vyvíjelo se i před dobou Cyrila a Metoděje a vyvíjelo se jinak v oblasti Říma a jinak v oblasti Byzance, je samozřejmě velmi živý téma a nikdo si pořádně nevšiml toho, že vlastně společného ty dvě velké entity, církev a stát, co mají společného, je ta společnost, ve které oba, jak ten stát, tak ta církev, žijou a fungují a patří k ní. A kdykoliv se ty dva systémy dostanou do vážných sporů, nebo některý z nich je vyloučen, tak ta společnost chřadne. Naopak, kdykoliv se podaří, že tyhle ty dva systémy správným a dobrým způsobem kooperují, tak ty země vzkvétají. No a to jsou takové jako hodně nové věci. Já nemám čas to široce rozebrat, protože tam šlo také o pojetí vladařovy moci. Když si tohle uvědomíme, tak můžeme přejít k druhé části přednášky, která upozorní na to, že celá Velká Morava byla historická epizoda. Strašlivě krátký. Ale přitom epizoda takové závažnosti, že to ovlivnilo veškeré další dějiny. A co je na postavě Cyrila a Metoděje zajímavé, je to, že jejich úcta se po celý staletí vyvíjí spíše jako hlubší a hlubší pochopení jejich díla a jejich základní myšlenky, což zpětně vytvářelo teda tu úctu k těm osobám. Což je ojedinělý, protože ani u tvůrců řádu, u zakladatelů řádu, se sice připomene, že on založil tadyhle benediktíny a tamhle dominikány, ale jako ty děje těch benediktínů a děje těch dominikánů, to už se netýká postavy toho zakladatele. Tady naopak ten Cyril a Metoděj prostě vyrůstají tak, jak vyrůstá pochopení toho díla. A té Evropě to trvá teda 11 století, než jí postupně dojde, co jako doopravdy měli ti dva geniální muži, kteří byli skvělejma diplomaty, velkýma, moderně řečeno, velkýma sociology a tak dále, na mysli. Já si odvážím říct, že v době, kdy Cyril a Metoděj žil, pochopili tu jejich základní velkou ideu tak sotva pět lidí. Všem ostatním to prostě uniklo. A po jejich smrti vůbec nikomu. Ale o co šlo? Evropa v době Konstantina a Metoděje byla ve velmi zvláštní situaci, protože byla ještě nerozděleně křesťanská. Ale bylo jasný, že k tomu velkému rozkolu dojde. Cyril je milovaným žákem a celoživotním přítelem Fóciovým. A Fóciovo jméno je jméno, které dostalo teda to velký schizma. Fócio sám do toho přišel snad ještě komplikovanějc než Pilát do Kréda, protože Fócios zcela jednoznačně se nedopustil té velké hereze kolem Filioque. Ani náhodou. Ale bylo to bezprostředně po jeho době, vlastně ještě za jeho života. Takže se to prostě spojilo jako Fóciův rozkol, i když on opravdu teda zachoval myšlení křesťanské jednoty. Takže oni věděli, že k tomu dojít musí, protože to bylo už tak rozvařené, že k tomu dojít musel. Za druhé, si uvědomovali, že z hlediska politické moci je Evropa značně osazená a mezi těma dvěma sférama, západní a východní, je obrovský území, který je územím misijním, ale už tam vznikaly jako velké sféry vlivu a přitom je to území, který stále ještě jakoby odděluje ty dvě obrovité mocnosti, takže k sobě přímo nemůžou. A toto území je osazeno převážně slovansky mluvícími lidmi, o jejichž pokřesnění se ještě jedná. Takže jejich jako ideou, jak se to dnes nám jeví, bylo to, že dříve než dojde k rozkolu mezi těma dvěma vzdělaneckými centry, vytvořme silné třetí centrum, které tím rozkolem zasažený nebude. A to měla být teda ta intelektuální velká Morava. Za druhé, ve chvíli, kdy se ty velké říše dotknou, tak to bude hranice trvalého zápasu, jiskření a příšerných válek. Nech tady tedy vznikne třetí oblast, která bude dostatečně velká a dostatečně silná, aby do té velmocenské politiky mohla vstoupit. Nemluvě o tom, že jako zkušený diplomati věděli, že se lépe vyjednává ve třech než ve dvou. A konečně si uvědomovali, že ta Evropa je na východě otevřená a je otevřená tlaku demograficky obrovsky početných a nábožensky neobyčejně virilních komunit. Což tenkrát byly teda ty mongoloidní chánové. Tomuhle je možné postavit hráz jedině silnou misijní akcí mezi těma Slovany směrem na východ, a to nejenom na východ, ale taky na severovýchod a jihovýchod. A to je možné dělat jenom z nějakého centra, kde to bude mít personální zázemí. Proto ta škola. No a přitom si ještě uvědomili, že ta Evropa bude potřebovat mít pevné státní útvary a že se to nebude moc nechat jenom jako nějaká taková jako zvláštní kulturní oblast, která by nebyla právně vymezená. A teď o tom ovšem píšou, a píšou krajně zajímavě, protože když si dneska někdo vezme debatu o tom, zda Evropa států nebo Evropa regionu, tak k této otázce prostě oni mnoho řekli a velmi zajímavě řekli. Když se dneska tadyhle vytváří ta jednotná Evropa, která se vytváří především pomocí byrokratických sjednocujících systémů, tak na to myslícímu člověku přeci jenom vyvolává otázku, jestli to není trošku příliš technokratický, protože ta Evropa uvnitř je jednak zatížená příšernou historií a za druhé je zatížená velikou kulturní růzností. A pokud se nepodaří rozumným způsobem řešit tu kulturní různost, tak to ty společné jízdní řády a společná měna a společné vyhlašování letního a zimního času nezachránějí. Protože ta tektonika té kulturní různosti se může kdykoliv ozvat. A k tomuhle je například ta disputace a ty argumentace, který vede Konstantin, když upozorňuje na to, že křesťanství má smysl jedině, když se podaří jednotu obsahu udržet při různosti jazykových forem. No tak k tomuhle tam rovněž říká spoustu velmi aktuálních věcí. Celý jejich dílo a celý jejich odkaz celkem jednoznačně ukazuje, že Evropa se buď to sjednotí kolem toho, co jí sjednocuje. A to je to, co ještě jako oni ve své době znali. Totiž to, že jsou křesťané a nekřesťané. A že je to křesťanství, který definuje Evropu jako ucelený útvar. No tak to by si ta současná Evropa mohla taky připomenout. Protože tím nezájmem a dokonce obavou před svým křesťanským základem si sama sebe podhrabává. A ten panovník prostě migroval. A migroval mimo jiné proto, že vždycky přijel k nějakému tomu centru lokálnímu, místnímu. A když toto centrum dokonale vyžrali, tak se posunuli. Listiny byly platné, když je podepsal panovník, a ne proto, že je podepsal v Praze nebo v hlavním městě. Do toho hlavního města on se dostal párkrát. Furt byli někde. No totéž bylo na té Moravě určitě. Ten Svatopluk s tím Metodějem neseděli prostě tak, jako v moderní době prezident a pražský arcibiskup. Tak to nebylo. Byli furt někde. A jestli tam bylo něco pevnějšího, tak to byla ta Konstantinova škola. A o tý se zase totálně neví, kde byla. Že jo? A proto se mluví o tom Klimentku, což není úplně bez nějakých důvodů, ale dokázat to ještě budou muset moc hrabat, než něco vyhrabou. A to doslova takhle jako pracičkama. Takže prostě ten Velehrad, tam, kde dneska je, je něco, co vzniklo jako symbol, ke kterému je to všechno vztažené. Ale vztažený je to tak, že tenhle Velehrad o to nikdy nepřijde, protože právě k tomhle Velehradu se to vždycky všechno stočí, jako k tomu symbolickému místu. A proto tam byly vždycky ty důležitý poutě a proto tam vzniklo to unionistické hnutí a proto tam ožilo to centrum vzdělanosti v druhé polovině 19. století a v první polovině 20. století, odkud vyšla celá teologická argumentace o ekumenismu pro druhý vatikánský koncil a tak dále a tak dále. Tak, ale o tomhle to už jako moc mluvit nemohu. Jenom chci říct, že ten Velehrad se prostě stal tím velkým centrem a je zajímavý, jak to centrum jako vždycky žilo takovou zvláštní polaritou. Protože na jedné straně se tam soustřeďuje opravdu elitní vzdělanost. A na druhé straně se tam shromažďuje ta obrovská síla lidové zbožnosti. V současné době si myslím, že jde o to, aby se tyhle dvě polohy zase kvalitně propojily. Protože v tom 19. století, což je dost předloha pro to, jak dělat ty oslavy tentokrát, to opravdu dělalo několik nadšených, velmi osvícených intelektuálů, hrstka, kteří pochopili prostě význam té doby, pochopili ten tehdejší romantismus a to národní a jazykový sebeurčení. Řekněme, že to trošku přecenili. Ale tu šťávu a sílu tomu dali prostě ty moravské dědinky. A bez toho by to nebylo. Ale bez těch intelektuálů taky ne. No a na tohle by měla moderní církev dát pozor. Já myslím, že jsem řekl k úvodu do debaty dost. Já si uvědomuji, že to bylo takový velmi výběrový, ale přeci jenom jsem chtěl nějak pokrýt tu obrovskou plochu, ve kterým se pohybujem. A teď teda budu ne do nekonečna, ale trpělivě odpovídat na všechny otázky. A prosím, abyste se nebáli, protože neexistují hloupé otázky. Hloupé otázky vznikají tím, že je dotázaný nebere dost vážně. Tak, teď vám poděkuju za trpělivost. No, a ještě vám něco trochu málo řeknu k těm knížkám, který jsem tam vyložil. Tam je jednak taková malinká knížka, kde jsou shrnuty nejzákladnější informace a je to tak jako posrovnaný. Pak je tam knížka, která je klasickým příkladem cyrilometodějských dějin. Protože ta knížka vznikla tak, že za mnou přišla Matice Velehradská, což je seskupení zvláštních nadšenců, úžasných a obdivuhodných, který mě řekli, že by chtěli vydat knížku o Cyrilovi a Metoději, aby to bylo pro děti. Ale že by chtěli, aby to jako bylo odborně naprosto bezpečný a tak pro děti, aby se to dalo číst už předškolním dětem a rozuměli tomu. Ale prosím vás, jako zase řekl další velehradský matic, jako pozor, my jako bychom byli rádi, aby v případě, že si to přečte maturant a dostal otázku z cyrilometodějské tematiky, tu maturitu udělal. Jo, to jako nesmíte nějak tohle. A tak se to stále stupňovalo a došlo to až tak daleko, že mě řekli, a podívejte se, ono jako vůbec nejdůležitější je, aby tomu rozuměl takový prostě ten moravák z té dědinky, který má jenom základní školu, ale nesmí to narazit v Praze na intelektuály. Tak to jsem jim říkal, tak pánové, teď už je mi to úplně jasný, jak to má vypadat, aby to uspokojilo pražské intelektuály a aby tomu rozuměl ten tý dědince. Ono se ku podivu ta knížka povedla, takže když se v ní chce někdo poučit, tak se mu to povede, a když si chce někdo takhle jako příjemně večer počíst, tak se mu to taky povede. Nadšený jsou spíš babičky než děti, Ale ta knížka, myslím, že se povedla. No a pak přišli s tím, že by ještě něco pro úplně malé děti. A to jsem tak jako pro ukázku, opravdu pro ukázku. Pokud někdo z vás pracuje s malejma dětma, tak je to už odzkoušený a je to taková knížka, kde si to dítě jako domalovává v obrázky a nějak se učí o tom Cyrilovi a Metodějovi. A my jsme to tak připravili jako takovou ukázku, jak má vypadat učebnice pro malé děti. No a pak jsou tam ještě, pak je tam knížka o svědcích, což je takový široký nárys, kde je také kapitola o Cyrilovi a Metodějovi. A pak jsem tam spíš pro vás jako publikum přines ukázat knížku, která pojednává o té současné morální krizi. To je knížka velmi tvrdá, velmi bolestná, kterou jsem napsal poté, co jsem začal mít ošklivý dojem ze zpovědnice. Protože na jedné straně přicházejí lidé, kteří si prostě který chtějí hřích škrtnout jako něco, co vlastně není a čeho není třeba se obávat. A nebo přicházejí takový ty nedouci který si přečtou nějakou tu hlubině psychologickou literaturu a předloží nějaký úplně nesmyslný řešení svý životní situace a nežádají vůbec jako nějaké rozřešení, ale chtějí jako potvrzení, že je to naprosto geniální a naprosto v pořádku. No a mě už to trošku jako probudilo. A střetl jsem se s některými penitenty ostře. No a řekl jsem si, že teda napíšu knížku o tom, jak to vypadá, když teda k tomu hříchu dojde a co následuje. Takže jsem udělal 10 příběhů o desateru, 7 příběhů o kardinálních hříších. A když jsem si to přečet, tak jsem s hrůzou zjistil, že pouze 2 z těch 17 jsou pro úplnost té knížky vymyšleny. U všech ostatních jsem tak či onak byl. A to je na té knížce prostě vidět. No. Tak. A to je knížka pro mladý lidi. A nespí se po ní. To není takový, jako mít to na nočním stolku a před usnutím. No, už se pak nespí. Ači je to hrozná knížka. Ano. Tak teď jsem si ohřál polívku a teď už musíte mít spousty dotazů nachystaných. Kdybyste věděl s tou kamerou, že já na tom filmu vypadám ještě daleko hůř než v reálu, tak byste si to odnes. Tak. Ano.
Vy jste říkal tady, že vlastně v době Cyrila a Metodě, že to závažnost a možná záměry jejich pochopilo tak 5 lidí, jestli jsme to dobře pochopili, v generaci. Já bych řekl, že z mého hlediska zaplať pánku, protože kdyby to bylo víc lidí, takže by se jim v tom někdo pokusil zabránit.
No, podívejte se, tak to z těch 7 se určitě 3 tomu snažili zabránit, takže to je, jako se dělo. Nezapomeňte, že Metoděj byl unesen a téměř 3 roky vězněn, aby se zamezil tomu, co on chtěl. To je nesporný.
A ještě mě napadla jedna věc, která si myslím, že je podpravová, ale že je úplně zásadní. A to souvisí s tím, co vlastně to křesťanství nahradilo, nebo co bylo nahrazeno křesťanstvím, abych byl jako přesnější, protože jako, když se mluví, něco nahrazuje něco, tak pak se neví, co nahrazuje.
Ano.
Takže co bylo nahrazeno křesťanstvím a proč? A jestli to bylo tah směrem do těch jakoby méně rozvinutých zemí, anebo jestli to byl tlak převážně z těch rozvinutějších zemí jako kolonizace, a co vlastně to křesťanství přinášelo jako sex appeal, prostě té víry, anebo prostě toho systému, který byl přinesen. Protože já si myslím, že v současné době jsme v situaci, kdy čelíme úplně témuž. Prostě nástup islámu. A islám si myslím, že pro mladí lidi musí mít obrovský sex appeal, protože oni se ptají, co je na té víře tak zázračného, že proto ty lidi umírají. Prostě někdo se odpálí okolo sebe vražděný na atentát. Prostě já si myslím, že tohle to demonstruje možná neexistující sílu té víry. Ale tuhle otázku si myslím, že se to křesťanství musí velmi tvrdě postavit. Musí si ji postavit v Africe a možná, že to je to směřování, které by mohl být příští papeže. A musí si ji postavit ale na celém světě.
No, tak podívejte se. Především je snad překonána představa, že křesťanství vstupovalo do jakéhosi polozvířecího světa. Ono vstupovalo do pohanských zemí, kde byly rozsáhlé rozvinuté náboženské představy, často velice ušlechtilé a velmi silné. Proč to křesťanství mělo úspěch? To bylo v různých fázích toho křesťanství různý. Protože to vypadá jinak, řekněme, v 1. až 3. století a jinak v tom 9. století. Ten úspěch, řekněme, v tom 6. až 9. a hlavně pak v 9. až 11. století byl v tom, že to křesťanství přinášelo životní styl, který byl ličtější a který byl nesporně ekonomicky výhodnější. Protože to křesťanství, které přichází v tom 9. až 11. století, přináší také radikálně odlišný management a naprosto nové hospodářské způsoby, především v hospodářství klášterů, který tím obrovským soustředěním svobodný pracovní síly prostě přetvářeli, suverénně přetvářeli Evropu. Na to se nesmí zapomínat. Ale ta kultura křesťanská přicházela do těch dalších zemí z těch velkých center v téhle době jako kultura vyšší a ličtější. A říkám-li kultura, mám na mysli kulturnost, to jest v celé škále života. Takže to je ta přitažlivost. A samozřejmě, že to bylo, že ta misie byla vždycky úspěšnější tam, kde ta misie rozumně navázala na ten substrát náboženský a postupovala tak, že těm lidem, kteří jakoby kroužili kolem toho správného poznání, ponechali všechno, co bylo možné jim ponechat, a pomohli jim k tomu kroku na tu vyšší úroveň. Ve chvíli, kdy jim začali tu vyšší úroveň vnucovat, tak tvrdě narazili, protože jim začali brát něco, co pro ně bylo svaté. Dokonce, když se domyslejí některé Konstantinovy výroky, tak on se vůči těm pohanům zřejmě stavěl tak, že jim říkal, vy jako nezapomínejte, že my vás potřebujeme. My bez vás tu velkou píseň chvály Bohu prostě nemůžeme zaspívat, protože vy budete chybět. No a to je pochopitelně přístup velmi zajímavý. Že? Teď ta analogie s dnešní situací si myslím, že není přesná. Protože my žádnou dobrou zvěst nikam nenesem. My se za svoji víru intelektuálně omlouváme a dáváme té nastupující společnosti nahlédnout, že jsme celkem přínosní a jsme hodní lidi. A to, že jsme tak trochu blázni, no tak podívejte to tak, byste mohli vydržet. Teď mluvím za to, jak se dnes dělá takzvaná evangelizace. Protože my furt vysvětlujeme, jak přece jsme v pořádku. My vůbec nic nehlásáme. Ani nás to nenapadne. Slyšel jste radikální mravní kázání za posledních 25 let? Promluvil tady někdo pevně a tvrdě v zásadních otázkách? Dají písk od písku. Protože musíme být korektní. A naším nepřítelem vůbec není ten islám. Ten islám je naším vážným spojencem. Protože tím velkým nepřítelem je ta nastupující doktrína, která jako první pravidlo svého naprosto netolerantního náboženství uvádí, že žádné náboženství není. Přitom ta společnost, o které mluvíme jako o konzumní společnosti, má svůj životní styl, který má naprosto jednoznačný náboženský pravidla a chová se zcela neurvale. A navíc my nejsme v pozici nositelů něčeho naprosto nového. My bohužel stojíme v době v uvozovkách, těžkých uvozovkách, pokřesťanské a obhajujeme, jsme nařčeni z toho, že hájíme věci minulé a my nejsme sto prokázat, že hájíme věci trvalé, nadčasové, věčné a nedovedeme předvíst to, co bylo zápasem nikoli v doby evangelizační, ale doby prvních křesťanů. My nemáme odvahu, kterou měli první křesťané, kteří se vzepřeli tomu, co byl etablovaný způsob života. My jsme vůbec, jako my vůbec nedocenujeme, nebo já nevím, možná, že jo, to já sedím zavřený, tak nevím, co věřící, jak tady jsou úžasní, to já nevím. Ale já tak soudím podle různých těch kázání a pastýřských listů a těchto věcí. Ale
tohle je úplně
mimo mě.
Ty pocity, které vyjadřujete, cítím úplně stejně, že ta společnost není v pořádku.
No, společnost není v pořádku. Ale víte, jak to bylo s těma panama mučednicema? No, ty pany mučednice, to byly takový fajn holky, který prostě pochopili, že ty prasárny příšerný, který se konají v závěru náboženských obřadů, se sebou nehodlají nechat dělat. A prostě se vzepřou tomu příšernému, brutálnímu, zvrhlému sexismu, který ovládá tu společnost. A ve chvíli, kdy se to prostě dotkne těch opor toho establishmentu, tak proti nim neobyčejně tvrdě vystoupili. Na ty holky to stáhlo život. No a protože tenkrát nebyla televize a lidi se rádi dívají na cáry lidského těla, že jo? No tak je začali házet do těch arén, takže tam lidi chodili holt na televizi, neměli to doma. V tom Římě. No jo, jenomže on, ten Řím, prostě na tu hlubokou mravní krizi dožíval. A tudíž ty lidi, kteří se odvážili být jiní, prostě byli nakonec natolik přitažliví, že předtím ten establishment couvnul a dal jim pokoj. A v téhle situaci my jsme dneska, přesně. Oni dneska jako ty holky čistý, který přijdou od někud z domova a přijdou do kolejního života, tak se jich zeptejte, co prožívají. Prostě jsou ostrakizovaný, samozřejmě. Prožívají šikanu, protože prostě ty prasárny, které se tam všechny dějou a o kterých se nesmí mluvit, prostě nehodlají se sebou nechat dělat. Jsou jiný a jinost, to vyžaduje velkou statečnost. A hledat útěchu v historii je zbytečné, ve filozofii to už vůbec ne, takže útěcha je jedině v biologii. Ano, tam.
Tady ta schopnost jako podívat se na ten papír od bombónu. Prostě podívat se, co je na tom krásného, z pohledu třeba chemie, fyziky a všeho a spousty dalších věcí. Tak objevuje se to, protože pro mě je to teda jazyk, jak ke mně ta vína může promlouvat.
Já vás nebudu moc odkázat k nějaký jednoznačný literatuře. Jednak nejsem dost sečtělý, protože těch titulů je tolik, že to prostě nelze zvládnout. Ale nesporně máte plnou pravdu v tom, že lidé, kteří intelektuálně mají vést církev, ztratili to, čemu bych řekl opravdová vzdělanost. To je prostě to rozdělení na ty jednotlivé disciplíny, která pak znemožňuje, aby kněz, který přijde mezi chemiky, přeci jenom mluvil jako chemik. A kořen tohodlen z toho zla já vidím prostě v pobourání pojmu vzdělanosti jako potřebného základu, vyrovnaného základu vhledu do řady disciplín. No a Vede to pak k tomu, že si teda někdo vezme ten staniol od bonbonu nebo celofán a teď udělá něco naprosto šíleného, protože bez toho potřebného vzdělání věcného i bezpotřebné erudice teologické se začne mysticky nořit do toho papíru a vemluví se prostě do úžasný teda mystický vize, která bohužel má charakter odsucanýho bonbonu. Jo, a ty knížky těchto mystických, zvláště dám teda, zaplavujou pulty a strhujou kde koho. Protože já jsem potkal několik skutečně mysticky vidoucích lidí. Já jsem znal toho zahradníka, který prostě klečel ráno u kapusty a chválil Hospodina za slzy ve vrázkách té kapusty. No jo, ale to bylo něco jiného. To bylo opravdu něco jiného, protože on v té zahradě proklečil život a celý život, jeho život byl v tom, že furt něco okopával a tudíž při tom okopávání se neustále klaněl Hospodinu. No a ono, jako dojít k té mystice, když v ruce držíte myš, že jo, takový blbej hraboš ještě, to je těžký, no.
A mě ta otázka je, kde takový lidi jsou, protože já teda se nebudu prohlašovat za chemika, ale přesto do spousty těch věcí myslím aspoň trochu vidím. A nemyslím, že bych z toho zucal nějaké pocucané bombony, spíš prostě se to rozebírá po té stránce.
Ale
je to strašně těžký takovýhle lidi. Já myslím, že těch je spousta, ale že jako, že lidi trochu se potom začít sdílat.
No, víte, ono vo velkým duchovním vhledu se moc sdílet nelze. Protože víte, duchovní život má taky svoje velký pravidlo. A mystický hovor dospělého před dospělými, to povětšinou je okamžitě poškozeno porušením intimity. Jo, to jsou takový jako, víte, z toho pak bývají takový jako trapný intelektuálně citový striptýzy. Ale víte, v té nejnižší rovině, že teď je druhá věc, že tady jako ten počet dětí, které jsou opravdu uváděny do víry jako údivu nad božím zázrakem, je strašně málo, protože nám vymřeli babičky, které chodili, že jo, A říkali nám, podívej se, Jaroušku, tohle je žalud. A teď si představ, že v tom žaludu je naskládaný takovejhle obrovský dub. No to dítě, který jako zatrne nad touhle skutečností, prostě je uvedeno do úcty k Bohu. No jo, jenomže když my celé školství postavíme na tom, že začneme vykládat, jako kolik v tom žaludu má být škrobovin a co se bude chemicky dít, až on šťastně nějaký klíček a tohle, no tak to k žádnému údivu to dítě nedovede. Dovede ho to až v tom dospělém věku, kdy už se na to dívá úplně jinak, že jo? A navíc tyhle lidi, kteří tohle uvidějí, jsou většinou lidi, kteří přijímají křesťanství v dospělém věku. A dospívají k tomu právě tak, jako ty špičkoví vědci, kteří na závěr, že jo, řeknou, tak ano, já jsem tady šel tou cestou toho racia, pokusu a analýz. A nakonec tedy zjišťuju, že se musím sklonit před něčím, co mě přesahuje. Ale já jsem dost žil mezi dost jako různě vzdělanýma lidma a musím říct, že to vyžaduje opravdu dobrý základní vzdělání, aby jim člověk mohl opatrně něco přisunout. Protože když si o sobě jenom někdo tak jako myslí, že to ví, no tak to skončí tragicky. Protože řekne takovou hovadinu, ale tak příšernou hovadinu, že se úplně odepíše.
Já tam vidím, že ano. Jsi chtěl zeptat, co Cyrila metody použili při překladu písma za originál.
Jo, tak to já nevím. Ale překládali z řečtiny.
Tak se ptám.
Já to nevím. Opravdu to nevím. Jako, podívejte se, z toho, že ten Konstantin, že se o tom Konstantinovi ví, že se strašlivě snažil dobře naučit některé orientální jazyky nebo jazyk hebrejské a aramejštinu, může vést k tomu, že on znal i ty předlohy z těchto jazyků. Takže starý zákon on možná znal dobře. I v záznamech starších. Ale já ani nevím, jestli to někdo ví, z čeho překládali. Víte, on je ještě další problém v té době. Ten problém se jmenuje jejich nepředstavitelná paměť. Nepředstavitelná. Oni totiž to písmo uměli nazpaměť. A to z dvojího důvodu. Ty méně nadaný proto, že se nikdy nenaučili pořádně číst. A ty velmi nadaný proto, že prostě měli tu paměť strašlivě vypěstovanou. To první se dá doložit, že jo? Protože máme například ten popis, popis neúspěchu Vojtěcha ve škole, kde se popisuje, že jako zázrak, že byl vyvolán, měl číst a protože mu to nešlo, tak ho učitel začal bít. A on říkal, nebij mě, já hned budu dobře číst. A opravdu i hned dobře četl. No, tak když si tenhle, a teď je to jako oproti těm jiným, že jo. No tak když si to chcete, no tak o co šlo, že jo, oni prostě dostali zadaný text, který se měli naučit číst. No, všichni to uměli nazpaměť, akorát ten Vojtěch se to nazpaměť naučil, protože opravdu uměl číst a to je pomalejší, než když si někdo stoupne a teď začne drmolit ten, aniž by četl. A v tom byl celý zázrak. Jo, to bylo založené na memorování všechno. A ta paměť byla obrovská. Ano.
Já bych se teda zeptal, pane profesore, jestli má ještě nějakou další otázku, poslední. Tady pán, tak ještě.
Já si mám právo poslední otázky, jako právo první noci. Jako, já bych hrozně rád třeba i diskutoval pokračování, ale co mě přijde tady, je spousta mladých lidí, což mě velmi příjemně překvapilo.
No to na vysokých školách bývá.
Z mého hlediska přišli do kostela. Já teď to pomenuji jako vůbec, ale prostě
Já vám ještě jenom skočím do řeči. Až vám bude ještě o 20 let víc, tak budou kostely plný samých mladých lidí.
Myslím si, že to demonstruje i to vákuum, který tady vzniká v té společnosti v té duchovní oblasti. Tady bych zareagoval na ten spadil od Bonbonu. Myslím si, že bychom měli číst poezii. Poezie se málo čte. A měli bychom se vrátit k lidové poezii, protože tam jsou ty věci, které se dají vnímat na všech úrovních. Jak na úrovni dítěte, tak na úrovni dospělého člověka. Čtete ty též verše a pokaždý vám to dá něco úplně jiného. A když jste hovořil o těch babičkách, zmizely babičky, jste napsal pro babičky přece ten text?
No, trochu, no.
Zkuste uvažovat, jestli třeba k tomu cyrilometodějským výročí by nemohlo třeba v Lidovkách nebo kdekoliv jinde vycházet něco na pokračování. Aby tady jako ty lidi pod Prahově dostávali nějakou informaci. A ty Lidovky mi napadly jenom tak, jako prostě, jakou proces to nejde. Může to být i čerpa na pokračování rozhlasu, ale prostě ty noviny nebo e-patnávky. Ale rozdíl mezi tím, jak jste mluvil o tom žaludu, nebo o tom prostě semínku, ze kterého vznikne ten strom, a tím obdivováním toho zázraku stvoření u toho zahradníka, který ho vidí každý den. A mezi tím, že se ty děti dneska učí, kolik je škrobovin v tom semeně, aby prostě jako to nějakým způsobem fungovalo, je pohled na svět jako něco, co někam směřuje. Já bych nechtěl hovořit do účelu, ale prostě ten účel se tam nějakým způsobem nedařuje v pozadí, ale v každém případě je tam to směřování. A ty škrobovinky, kolik je jich tam, jak je utvářená skořápka a tak dále, to jsou jenom stavební kameny. To je to, co slouží účelu, slouží tomu cíli a já si myslím, že fascinující je ten cíl. Fascinující. A jaká je ještě vlastně, jaký je zámysl v pozadí toho. Já jsem pravděpodobně věřící člověk, já jsem fyzik, nechodím do kostela. Ale vizuální vnímání světa ve mně téměř každý den vyvolává úžas. Chybí styk s přírodou. My té přírodě neskutečně škodíme. Ty děti, které se učí o tom, kolik je těžké obovat v semeni, tak těm vyspělosti možná nebude vadit to, že se uvolní limity těžby hnědý uhlí. Protože my pálíme to hnědý uhlí stejně, jako se pálili ty lidi. To je pálení bankové, když to řeknu jako analogicky. A my nevidíme ekonomiku jako něco, co by mělo k něčemu směřovat a něčemu sloužit, ale my se jí kladíme jako zlatý motelik. A já si myslím, že v tomhle to může být zakopaný ten základní problém. My jsme ztratili cíl cesty. My jsme zabloudili v těch prostředcích, které na nás valí každý den, každodenní život. Dezinformace velmi cílený, ale nešikovně vymyšlený, aby jsme ten cíl nenašli. Protože každý z nás může udělat ve svém životě každý den jedno rozhodnutí, který ho upevní v tom, že koná správně.
Já se omlouvám, promiňte, jestli jsem to nějak špatně postřel, byla jestli tam byla nějaká otázka teďka, nebo...
To je těžký jako klás otázky, jako polemika si myslím, že nejsou
otázky. To je pravda, to je pravda. Určitě můžeme tady tuhle polemiku potom rozvíjet. To, o čem jste mluvil, to je velice zajímavý téma. Tady vlastně náš kolega, který kladl, který tady mluvil o tom papírku, tak bude mít taky přednášku v budoucnu v průběhu toho semestru. Takže já si myslím, že je to určitě něco, čemu bychom se mohli věnovat na některé z příštích přednášek. Pokud určitě je to otevřené naše společenství, můžete přijít. Ale nicméně, protože se nám trošičku chýlí ten čas, tak bych vás chtěl, jestli máte nějakou konkrétní otázku, jestli byste teda ji položil, anebo jestli teda...
No tak oni tam byli spíše takové hezké výzvy. Četba na pokračování, o tom vám řeknu, jak to dopadlo. O té knize se někdo dozvěděl, doporučil to Českému rozhlasu k četbě na pokračování. A Český rozhlas se nakonec musel přeci jenom nějak zeptat mě, jestli ho nebo ne. Že? A tak já jsem řekl, že samozřejmě, když jo, takže je to fajn. No a po dvou měsících mě zavolala taková jako velmi v rozpacích se rozplývající paní, která mě nejdřív půl hodiny říkala, jak je to úžasná knížka a jak se to nádherně čte a jak je to plynulý a jak je to udělaný, aby se to dobře četlo na vás. Ale že bohužel v tom čtení pro dospělí je to moc pro děti a v čtení pro děti je to moc pro dospělí a ve čtení náboženským to jako je jako moc historický. A tak jsem jí nechal ještě chvíli povídat a pak jsem jí říkal, víte co, paní doktorko, paní redaktorko, já bych vám řekl tu pravdu, kterou vy nesmíte říct. Ten problém je v tom, že Český rozhlas je prodavač zábavy. A já jsem tvůrce kultury. A to jsou dva světy, které spolu nemají vůbec nic společného. Ale vy tohle říct nemůžete, protože jste zaměstnanec rozhlasu. No a ona se dala do smíchu a řekla, no to máte pravdu, to je přesně tak, ale chápete, že já tohle říct nemůžu. Já jsem říkal, no to jsem pochopil a teď se můžeme oba věnovat své práci. Vy budete vybírat knížku, která se bude líbit lidem v jejich pokleslém vkusu, abyste měli velkou poslechovost a já budu psát hezký knížky pro lidi, kteří ještě poznají, že je hezká. No, tak pacapus. A tím to skončilo. A to též bude v jakýchkoliv novinách, takže mě ani nenapadne to někomu nutit. Ani mě to nenapadne. Ani ve snu mě to nenapadne. Protože je psáno něco o perlách a takových zvířat. A...
Můžete
ovlivnit
čtenáře nebo posluchače třeba i zprostředkovaně přes turenté nedete, protože jsou to ty, kterým se hlášil ty perlí.
Prosím? Ne, já jsem vás neslyšel akusticky.
Nemůžete uvědět přece být zprostředkované přes tu redaktorku, ty čtenáře nebo posluchače a priori, že to jsou ty, kterým se hlážou ty perly.
Vážený pane, hážou, protože ten rozhlas pustí pouze to, co se líbí naprosté většině. A pokud já tam nebudu mít obrázky šmoulů, kde bude Konstantin jako žabák a Metoděj jako Tarzan, když jde na promoci, tak se to prostě nebude lidem líbit a protože to není, prostě se to nedá prodat, tak je to k ničemu. Tak to stojí dnešní kritérium. A bojovat s tím je nepředstavitelně obtížný a dá se to jedině mimo instituce, které kdysi bývaly k tomu, aby vzdělávali.
Je to ochotné někdo načíst? Třeba i pro levné knihy, které by to pustili do distribuce?
Ne, co já budu ještě to načítat? Já jsem to napsal a tím to pro mě končí.
Ptám, jestli je to ochotné někdo načíst?
No, no já jsem ho nehledal.
My nevíme, jestli bude přijímána, nebo nebude přijímána, pokud nebude vykonána. Prostě takhle by to ten Cyril a Metoděj mohli předem dovolit, protože oni šli do daleko většího rizika. Oni riskovali životy, když šli do oblasti, která...
A vy si myslíte, že já neriskuju život?
Já nevím.
No. Já bych vám mohl předložit ty krásné dopisy, které dostávám. Víte.
Takže jsme
typu, hele, dědo, když už ti to nemyslí, tak aspoň nežvan. Protože on by se taky mohl někdo, já to budu citovat, on by se taky někdo mohl tak nasrat, až tě uvidí na přechodu, že zapomene zabrzdit.
Čili jsme v podstatě v situaci prvních křesťanů.
No ano. No to jsem říkal o těch holkách statečných.
A tak si teda se s vaším poněkud pesimistickým pohledem na média vysvětlujete, jak říkal, to, že stále vychází na Líbíčkách a na dalších filmech, třeba Vlady Jane Austenový, který mě osobně teda přijdou velice, velice krásný a dodává se to, a to taky to není jediný. Nebo jako můj oblíbený věník The Wall Street Journal, myslím si pořád stále kvalitní zpravodajství.
Ale víte si, já netvrdím, že to neexistuje. Já konstatuju, že ty média jsou silně zatlačovány do komerční sféry a tudíž se bulvarizují. Já jsem kvalitní noviny poslední čet, když jsem si dal přinést ročník 1890 tamhle v knihovně. A prostě ten zájem, rozumíte, ono je to opravdu převrácené. A těch 10% kulturně žijících lidí, no tak ty samozřejmě přetrvávají a nějakým způsobem si ty věci seženou. Víte, on počet, já jsem v žádné, neudělal jsem jediný krok k reklamě, ani jeden. A ta kniha přeci jenom, protože asi je dobrá, se ujala tak, že prostě mnoho lidí ji četlo. Protože kdyby si ji někdo koupil, aby ji vůbec neotevřel, to myslím, že se nedělá. I když člověk dneska nemůže počítat s ničím, ale on ten moderní papír je nehořlavý, takže to není ani na zátok a ten formát je tak malý, že se do toho nic nezabalí. Tak, ale ono se, on člověk nemá takový věci říkat, ale on se toho prodal asi 12 000 výtisků. No, to je nevídaný. A já se z toho raduju. Raduju se tuplem, protože si to lidi mezi sebou museli říct. Nikde to žádnou reklamu nedostal. A proto si myslím, že ta nová kultura, ta nová kulturnost, že bude vznikat směrem ze zdola nahoru. A v tomto směru, bohužel, teda ty média patří k tomu, co působí ze zhora dolů. Dneska, jako AMAS. Že jo. Protože, že někdo bude mít nakladatelství nějakých disků, které se budou prodávat a prodá se jich 5 000, tak to je krásný, ale je to ta práce ze zdola nahoru. Tak já myslím, že se na tu evangelizaci půjdeme vyspat. Protože ponocovat je škodlivé, bdít je krajně obtížné a spát je dobré.